Blaðsíða 30. Leysni og lofttegundir. Lofttegundir geta leyst upp í vökvum. Fiskar fá súrefni með því að láta vatn streyma tálknin og vinna úr því súrefni sem er leyst í vatninu. Leysni lofttegunda í vatni minkar við hækkandi hitastig. Það sést til dæmis ef vasklas með köldu vatni er látið standa á borði við stofuhita. Þegar vatnið hitnar myndast loftbólur innan á glasinu vegna þess að uppleystar lofttegundir losna úr vatninu þegar það hitnar. Skúra, skrúpa og bóna. Getur þú ímyndaðir hvernig heimilið þitt liti út ef það væri ekki þrifið í heilt ár? Aldrei þurrkað á borðum, aldrei vaskað upp, salerni aldrei þrifin, aldrei sópað, ryksugað eða skúrað og bannað að fara út með rusl. Aldrei skiptum sængur, föt eða handklæði. Já, og ef þú mættir ekki þrífa þig í heilt ár. Þá væri nú heldur betur líf og fjör í tuskunum og frekar ógeðslegt að litast. Á öllum heimilum er urmull af örverum, eins og myglusveppum og smágerðum lífverum, eins og rykmaurum. Til þess að stuðla að auknu heilbrigði og vellíðan, skiptir máli að hreinsa vel í kringum sig og til þess notum við ýmis efni og áhöld. Það er mikilvægt að kunna skil á leysni við heimilisald. Ákveðnar tegundir af málningu, til dæmis þekjulitir, leysast upp í vatni. Önnur málning leysist aðeins upp í vatni á meðan málningin er blaut, til dæmis plastmálning. Olíumálning leysist ekki upp í vatni og því þarf að nota annan leysi, til dæmis terpentínu. Til þess að ná naglalakki af nöglum þarf leysi sem heitir acetón. Til þess að ná burtu fitu dugar stundum að nota heitt vatn og sápu, en stundum þarf sterkari efni. Á heimilum eru notuð margvísleg efni til hreingerninga. Flest þessara efna hafa það hlutverk að auðvelda og hraða upplausn efna sem við skolum síðan burtu með vatni. Við notum uppþvottalög til þess að losa upp fitu og önnur óhreinindi af mataráhöldum. Hreinsi efni eru mjög misjaflega umhverfisvæn. Það skiptir miklu máli að velja hreinsi efni sparlega og velja umhverfisvæn og náttúruleg hreinsi efni ef þess er nokkur kostur. Hópverkefni. Tilraun leysni sykurs. Tilgangur. Að kanna leysni sykurs í 100 millilítrum af vatni. Efni og áhöld. Vog. 500 millilítra bikarglas. Mæliglas. Sykur og vatn. Lýsing. Hellið 100 millilítrum af stofuheitu vatni í glas. Látið 20 grömm af sykri út í glasið. Hrærið vel í vatninu þar til sykurinn leysist allur upp. Það er hverfur sjónum ykkar. Bætið sykri smátt og smátt út í lausnina, til dæmis 10 grömmum í einu og hrærið vel þar til þið getið ekki bætt meiri sykri út í vatnið án þess að botnfall myndist. Núna telst lausnin mettuð við þennan hita. Niðurstaða. Hver er niðurstaða ykkar? Hópverkefni. Tilraun. Kæling sykurlausnar. Tilgangur. Að kanna hvað gerist þegar sykurlausn er kæld niður. Efni og áhöld. Bikarglas með sykurlausn úr tilrauninni leysni sykurs, hitamælir og kæliskápur. Lýsing. Setjið sykurlausnina úr tilrauninni leysni sykurs inn í kæliskáp og látið hana kólna í 30 mínútur. Niðurstaða. Hver er niðurstaða ykkar?